Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 8 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Varujan Vozganian propus de liberal pentru funcția de ministru al economiei și comerțului.
Ce va aduce congresul extraordinar de duminică al Partidului Social Democrat?
Și 15 ani de la destrămarea Uniunii Sovietice.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu l-a nominalizat pe senatorul liberal Varujan Vozganian pentru funcția de ministru al economiei și comerțului. Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au ajuns astăzi la înțelegerea ca portofoliul economiei și comerțului să revină liberalilor, iar democrații să-și împartă cu UDMR celelalte posturi din guvern rămase vacante după retragerea de la guvernarea Partidului Conservator. Între timp, noul ministru al agriculturii, liberalul Dan Motreanu, a depus astăzi jurământul, declarând că prioritatea sa în această funcție va fi atragerea fondurilor europene în sectorul agricol. Potrivit cotidianului britanic The Independent, guvernul de la Londra analizează acum posibilitatea de a deschide parțial piața muncii pentru cetățenii români și bulgari. Soluția de compromis în discuție este deschiderea pieții după un an de la intrarea celor două țări în Uniunea Europeană și numai pentru un contingent limitat anual la câte 20.000 de muncitori de calificare redusă. Primii 1.500 de militari americani vor sosi la aeroportul Mihail Cogălnicianu din Constanța în aprilie anul viitor, în baza acordului privind stabilirea de facilități militare americane în România. Anunțul a fost făcut de colonelul John Ingham, șeful biroului pentru cooperare militară româno-americană în domeniul apărării. Premierul finlandez Matti Vanhanen, țara căruia deține acum președinția Uniunii Europene, a declarat că oferta Turciei să deschidă un singur port pentru vasele din Ciprul grecesc este un semnal pozitiv, dar deschiderea unui port nu este de ajuns pentru ca Turcia să-și îndeplinească angajamentele vamale față de Uniunea Europeană, a spus Vanhanen. Miniștrii europeni de externe urmează să discute săptămâna viitoare la Bruxelles noi pași în negocierile de aderare cu Turcia, care se opune recunoașterii părții grecești a insulei Cipru, primită în Uniunea Europeană în 2004. Astăzi s-au împlinit 15 ani de la dizolvarea oficială a Uniunii Sovietice, în urma acordului semnat pe 8 decembrie 1991 de liderii de atunci ai Rusiei, Ucrainei și Belorusiei. Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk și Stanislav Șușchevici au semnat într-o stațiune de vânătoare din pădurea Beloverskaya de lângă Brest, acordul prin care declarau că Uniunea Sovietică încetează să mai existe și este înlocuită cu Comunitatea Statelor Independente. Armata americană spune că a ucis astăzi dimineață 20 de presupuși militanți Al-Qaeda în timpul unor operațiuni sprijinite de aviație la nord de Bagdad și că a depistat mai multe depozite de armament. Anunțul a fost făcut în contextul relatărilor că ar fi fost uciși și mai mulți civili, inclusiv femei și copii. Agenții de presă occidentale citează surse din forțele de securitate irachiene, spunând că ar exista peste 30 de victime în rândul populației civile.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe informații, dar și interviul, analize și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Varujan Vozganian a fost propus de Partidul Național Liberal să preia Ministerul Economiei și Comerțului, după două zile de dispute confuze între democrați și liberali. Cu puțin timp înainte de anunțarea candidaturii lui Vozganian, președintele Traian Băsescu adresa următorul apel partidelor din Alianța DA.
Dragii mei, rezolvați-o astăzi până în ora 14 cu Ministrul Industriilor. Găsiți o soluție. Nu se poate să continuați ce se întâmplă public.
Apel la care PNL a reacționat neașteptat de repede. Candidatura lui Vozganian va trebui să treacă prin Parlament, un Parlament în care sprijinul pentru guvern rămâne incert. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Partidul Național Liberal continuă nestingherit să ocupe posturile ministeriale din cabinetul condus de șeful său, Călin Popescu-Tăriceanu. Astăzi, premierul l-a nominalizat pe senatorul PNL Varojan Vosganian pentru funcția de ministru al Economiei și Comerțului. Propunerea a fost transmisă Parlamentului. Vosganian ar urma să fie audiat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, după care va fi supus votului plenului. Inițial, postul de la Ministerul Economiei fusese dorit de Partidul Democrat, însă acesta a renunțat la el după ce din portofoliul de administrare al Ministerului au fost scoase majoritatea companiilor de stat privatizabile. Un alt post ministerial, cel de la Agricultură, a fost ocupat astăzi oficial de liberalul Dan Motreanu. Prioritatea la început de mandat a noului ministru al Agriculturii este absorbția fondurilor europene destinate sectorului agricol, alte obiective fiind atragerea tinerilor antreprenori în domeniu, întărirea și consolidarea clasei de mijloc din mediul rural. El le-a transmis colegilor din Ministerul Agriculturii că va urmări să-i transforme, citez, în misionari care să bată din poartă în poartă pentru a informa agricultorii despre fondurile europene. Dan Motreanu a depus astăzi jurământul pentru investirea în funcția de ministru în prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Motreanu a preluat postul rămas vacant după revocarea din funcția lui Gheorghe Flutur, care a trecut de partea platformiștilor lui Teodor Stolojan, părăsind PNL-ul. Între timp se înmulțesc semnalele potrivit cărora PD s-ar putea retrage de la guvernare după ce acest partid a renunțat să mai desemneze miniștri în cabinetul Tăriceanu pe fotoliile abandonate de conservatori. Astfel, vicepreședintele Partidului Conservator Nicolae Popa a susținut astăzi într-o conferință de presă că are informații potrivit cărora PD se va retrage de la guvernare, iar această decizie va fi anunțată chiar mâine. Într-adevăr, tot astăzi s-a anunțat că mâine se întrunește la Palatul Parlamentului Consiliul Național de Coordonare al Partidului Democrat. Temele de pe agenda reuniunii nu au fost însă anunțate. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a ținut însă să dezmintă asemenea zvonuri, afirmând că democrații vor rămâne în guvern atât timp cât va exista un premier și va exista majoritate parlamentară. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Duminică are loc congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, la care va fi ales și noul președinte. Un vot ce ar putea întări poziția actualului președinte Mircea Joana în partid, dar nu și poziția partidului în sondajele de opinie. Potrivit ultimului barometru al opiniei publice, pentru PSD ar vota numai 20% din electorat, un declin explicat de sociologi și prin frământările interne din partid, mai ales prin ciocnirile dintre susținătorii lui Joana și cei ai fostului președinte al țării, Ion Iliescu, care acum are un nou avocat în partid și unul foarte vocal în persoana lui Sorin Oprescu. De la București relatează Sabina Fati.
Înaintea congresului extraordinar al PSD, cele două grupări care îi susțin pe principalii candidați pentru șefia partidului s-au radicalizat. Astfel a apărut un armagedon din care rezultă că Mircea Joana, actualul președinte al PSD, ar avea o serie de proprietăți în Statele Unite, deși potrivit propriilor declarații, domnia sa a avut doar venituri bugetare. În plus, Sorin Oprescu și-a făcut o campanie agresivă prin conferințe de presă și participări zilnice la talk-show-urile televiziunilor centrale. Ocazie cu care l-a acuzat pe Joana că ar fi captivul unor grupuri de interese și că se lasă consiliat de aceleași persoane care l-au sfătuit prost pe Năstase în campania electorală din 2004. De partea cealaltă, Mircea Joana i-a atras de partea lui pe Miron Mitra, secretarul general al partidului, și pe Viorel Hrebenciuc, unul dintre cei mai subtili artizani ai aranjamentelor politice. Cele două personaje provin din vechea gardă a PSD, au la îndemână pârghile de manevrare a organizațiilor din județele estice, dar în același timp imaginea lor este marcată de tot felul de scandaluri și afaceri complicate. Mai mult, Mircea Joana i-a oferit lui Ion Iliescu funcția de președinte onorific, iar acesta a acceptat-o cu câteva zile înainte de congresul extraordinar care va avea loc duminică. Până acum, Ion Iliescu l-a susținut, deși cu destulă discreție, pe Sorin Oprescu, dar primirea fotoliului de președinte onorific, asezonată cu instrumente care l-ar putea transforma în jucător pe terenul conducerii PSD, ar putea să-l determine pe fostul șef de stat să fie, în discursul de la congres, mai puțin agresiv cu Mircea Joana. Ion Iliescu are încă audiență printre reprezentanții organizațiilor locale, iar cuvântul său poate conta. Pe de altă parte, însă, Miron Mitrea, ca secretar general al partidului și deci ca organizator al congresului, a avut deja grijă să-i aranjeze susținerea necesară lui Joana pentru a evita surprizele. De altfel, Sorin Oprescu s-a dovedit a fi un perdant permanent. În 1998 a pierdut primăria capitalei în fața lui Viorel Lis. în 2000 în fața lui Traian Băsescu, iar la congresul PSD de anul trecut, unde a concurat cu Năstase la funcția de președinte executiv, a strâns doar 400 de voturi față de 1000 câte a obținut contracandidatul său. În orice caz, în ultimii 2 ani, sub președinția lui Gioană, PSD a scăzut de la 37% la 20%, iar strategii socialdemocraților nu au deocamdată soluții pentru revigorarea partidului. Congresul de duminică îl va reconfirma probabil pe Mircea Gioană ca președinte, dându-i astfel mai multă autoritate. În plus, e posibil ca în conducerea PSD să fie aleși mai mulți reprezentanți ai grupului de la Cluj. Se va decide de asemenea care este mandatul și durata pe care vor fi aleși viitorii lideri ai PSD. Gioană a spus că după alegerile parlamentare, conducerea va organiza un nou congres, care să-i recompenseze sau să-i amendeze pe cei care s-au aflat în frunte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Conservator, recent ieșit de la guvernare, se declară îngrijorat de ultimele declarații făcute de președintele Traian Băsescu la adresa Rusiei, motiv pentru care ar vrea ca președintele să apară în Parlament să-și explice strategia de politică externă.
Îngrijorare care nu este împărtășită de ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Într-un interviu acordat agenției de știri Associated Press, Ungureanu preciza că avertismentul dat de președintele Băsescu cu privire la pericolul pe care l-ar reprezenta monopolul rus asupra energiei în Europa nu deviază mult de la linia Uniunii Europene. Ministrul de externe este în schimb mult mai nedumerit de ultimele critici dure formulate de președintele Moldovei, Voronin, la adresa României, motiv pentru care l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul României la Chișinău.
Cum funcționează triunghiul București-Chișinău-Moscova și care sunt interdependențele? A fost întrebarea pe care i-am pus-o analistului Traian Ungureanu. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Relațiile României cu Rusia nu merg bine, în aparență din cauza declarațiilor tranșante ale președintelui Băsescu. Rusia a reacționat prin ministrul de externe, Lavrov, cu o întârziere de 2 luni. Dacă e un calcul, atunci reacția lui Lavrov a fost plasată în așa fel încât să coincidă cu momentul delicat în care România și numeroase alte state europene înțeleg odată mai bine cât valorează gazul rusesc pe timp de iarnă. O mare parte a presei de la București a conchis că seria incidentelor a început, de fapt, cu declarațiile președintelui României. El a vorbit în octombrie de presiunile politice pe care Rusia le pune în mișcare pe baza livrărilor de energie, de influența negativă a Rusiei la Marea Neagră, unde politica Moscovei nu ajută la rezolvarea conflictelor înghețate, și despre tendința de dominație asupra altor state, la care Moscova nu renunță. Observația după care președintele României a declanșat necugetat conflictul îi plasează, din păcate, pe comentatorii de presă de la București într-o logică inexactă care face servicii propagandistice Moscovei. În primul rând, președintele Băsescu a repetat, poate mai tranșant, o observație curentă, acceptată și formulată peste tot în Europa. Tendința monopolistă a Rusiei și încercarea de a transforma energia în forță politică sunt atât de evidente încât problema energiei rusești a urcat în fruntea agendei europene. Guvernul britanic caută programe alternative de producție energetică. Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Paris a recomandat o deplasare masivă a statelor europene spre energie nucleară. Așadar, impasul politico-energetic forțat de Rusia nu a așteptat declarațiile președintelui Băsescu pentru a lua naștere. În al doilea rând, ideea după care România se expune inutil și riscant ignoră situația de facto, cu totul specifică, din zona Mării Negre. Prezența militară a Rusiei în zonă e masivă și ilegală, din Georgia până în Transnistria. Ministrul rus de externe a criticat poziția României tocmai la o întâlnire OSCE, deși Rusia încalcă sistematic angajamentele luate tot în cadrul OSCE privitoare la retragerea trupelor din Transnistria. Ceea ce critică poziția președintelui Băsescu pare să fie obișnuit de altfel cu ideea că Rusia menține ce baze militare își dorește pe teritoriul străin în vecinătatea imediată a României. Marea problemă e că România se găsește într-o poziție strategică delicată. Din acest motiv, România are de ce reacționa mai clar decât alte state europene. Presiunea energetico-politică rusă e negociabilă într-o Franță care a rezolvat nuclear problema energiei sau într-o Germanie de mare forță economică. În România, aceeași presiune e mult mai urgentă și mai palpabilă. Capitalul rus deține aici poziții cheie în sectorul bancar, industrial și energetic. Dan Voiculescu, un mare actor pe piața energiei, îi cere acum socoteală președintelui Băsescu pentru declarațiile referitoare la Rusia. În plus, presa dovedește o neînțelegere suspectă a problemelor când e vorba de Rusia. Din toate aceste motive, reacția președintelui și declarațiile pe aceeași linie ale ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu sunt justificate. Și în ton, și în formă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Polonia a fost săptămâna aceasta în atenția observatorilor politici grație relansării relației triunghiulare cu Germania și Franța, o relație fragilizată de instalarea la putere în 2005 a unui guvern de coloratură naționalistă și conservatoare. La întâlnirea la vârf între Angela Merkel, Jacques Chirac și Lech Kaczynski, polonezii au recunoscut, potrivit formulării documentului comun, interesul lor de a conlucra, citez, în scopul consolidării Europei și a revitalizării ideii europene. Mai important, declarația sublinia că în cele trei capitale va fi, citez, apărată o politică energetică în favoarea Europei, dusă în spirit de solidaritate, și că pozițiile celor trei în materie vor fi coordonate strâns. Președintele Kaczynski a lăsat să se înțeleagă cu acest prilej că nu s-ar mai opune lansării de negocieri cu Rusia pentru un nou acord de parteneriat cu Uniunea Europeană, cu condiția ca embargoul rus pe importurile de carne din Polonia să fie ridicat. Dacă în politica externă guvernarea Kaczynski pare să se reconcilieze cu parteneriei, pe plan intern scandalurile în care sunt implicați membrii guvernului polonez sunt la apogeul lor. Liderul partidului extremist denumit al autoapărării, Andrzej Lepper, în prezent viceprim-ministru, este pus sub acuzație de o activistă a formațiunii sale. Aneta Kravchik susține că obținerea slujbei și apoi păstrarea ei i-a fost condiționată de relații sexuale întâi cu Lepper și apoi cu un avocat al partidului. Cel de-al doilea scandal a pus în lumină pe Roman Giertych, liderul unui partid din coaliția guvernamentală Liga Familiilor Poloneze, formațiune catolică naționalistă. Ziarul Dziennik a publicat o casetă video ce arăta membrii ai partidului incendind ritual o mare svastică și cântând Sieg Heil din repertoriul erei naziste. Procuratura investighează cazul de încălcare a legii ce interzice manifestările pronaziste. Într-o ultimă evoluție de la Varșovia, seara s-a anunțat că liderul Platformei Civice, Partid Liberal de Opoziție, a propus un pact cu Partidul Legii și Dreptății pentru ieșirea din ultima criză declanșată de scandalurile amintite. La o conferință de presă, Donald Tusk a spus astăzi că în cazul demiterii celor doi lideri implicați în scandal, formațiunea sa ar fi dispusă să participe alături de premierul Kaczynski la alegeri anticipate în primăvara anului viitor. În plus, a spus el, guvernul minoritar și bugetul, dacă nu conține lucruri inacceptabile, vor primi sprijinul Platformei Civice până la alegeri. Dar, în absența lui Kaczynski, aflat astăzi într-o vizită în Lituania, unul din viceministrii săi a respins ideea alegerilor anticipate și a exclus o dezmembrare a actualei coaliții.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu 15 ani în urmă, președinții Rusiei și Ucrainei și liderul Parlamentului Belarus semnau așa numita declarație de la Minsk, cunoscută între timp sub numele de certificatul de deces al Uniunii Sovietice. Noi, Republica Belarus, Federația Rusă și Ucraina, era scris în paragraful decisiv, constatăm că Uniunea Sovietică a încetat să existe ca subiect de drept și realitate geopolitică. Până astăzi, dizolvarea Uniunii Sovietice este un eveniment controversat și contrariant. Președintele rus Vladimir Putin aprecia odată că Uniunea Sovietică devenise o structură depășită, pentru ca tot el să califice altădată dispariția aceleiași Uniuni Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică de la sfârșitul secolului 20. Corespondentul Europei Libere pe probleme europene Dan Alexe evocă momentul dispariției URSS.
Nimeni nu se aștepta în acele zile de început de decembrie ca URSS-ul să dispară și încă atât de simplu. La urma urmei, Gorbaciov nu dorea câtuși de puțin asta și el dăduse ordin ca manifestațiile independentiste din Georgia sau din țările baltice să fie reprimate. Represiune încheiată chiar de multe ori cu morți. Sigur, Yeltsin, cel mai mare rival politic și personal al lui Gorbaciov, reușise să fie ales președinte al Rusiei, cea mai mare republică a URSS-ului. Dar, în continuare, pariurile se făceau mai degrabă pe Gorbaciov decât pe Yeltsin. Și totuși, Gorbaciov nici măcar nu a fost consultat atunci când Yeltsin și președinții celorlalte două republici cu majoritate slavă, Kravchuk și Shushkevich, președinții Ucrainei și Bielorusiei, au anunțat brusc sfârșitul URSS-ului. Sigur, a jucat aici foarte mult și dorința personală de putere a celor trei lideri. Ba chiar în cazul lui Yeltsin, dorința incontestabilă de răzbunare pe Gorbaciov, rămas brusc, fără niciun fel de statut politic și constituțional. Totuși, ulterior, s-a văzut cât de pripit a fost totul. Potentații comuniști din republicile asiatice au intrat atunci în panică. Nimeni nu îi pregătise pentru exercițiul puterii pe acești nomenclaturiști care până atunci nu făcuseră altceva decât să îndeplinească directivele Moscovei. Cei care n-au panicat s-au simțit jigniți de felul în care cei trei lideri slavi, rusofoni, au decis să pună capătul RSS-ului fără să-i întrebe sau să-i anunțe. Ulterior, Yeltsin avea să repare asta creând Comunitatea Statelor Independente, care și astăzi încearcă, fără convingere, să reconstituie ceva din ceea ce a fost URSS-ul. Confuzia a fost de îndată sporită chiar de către Yeltsin, care s-a adresat, parcă pentru a-i face în ciudă lui Gorbaciov, tuturor liderilor și structurilor regionale, spunându-le: luați cât de multă suveranitate puteți. Ceea ce Cecenia a făcut de îndată declarându-se independentă. Și sigur, din punctul de vedere al cecenilor, ei nu făceau decât să urmeze îndemnul lui Yeltsin, ba chiar nevăzând de altfel de ce țările Baltice sau Moldova pot fi independente, iar Cecenia nu. Numai că, administrativ, Cecenia era considerată o parte din Rusia și nu o republică a Uniunii. Și faptul că cecenii găsesc asta nedrept nu schimbă cu nimic realitatea juridică. Yeltsin s-a opus astfel cu forța independenței Ceceniei, la fel cum făcuse și Gorbaciov cu URSS-ul. Astăzi, puțini ar mai dori revenirea la URSS. Rămâne însă un fapt incontestabil, și anume, nașterea Rusiei de astăzi pe ruinele URSS-ului a fost marcată, ba chiar favorizată, de războiul dus împotriva unei Cecenii pe care Yeltsin o îndemnase să devină independentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comemorarea asasinării lui John Lennon în decembrie are o conotație aparte anul acesta din cauza unui apel lansat de soția lui Lennon, Yoko Ono, într-un mod mai puțin obișnuit. Ea a plătit o pagină întreagă de reclamă New York Times, în care scrie, între altele, că 8 decembrie ar trebui să devină o zi internațională în care să le fie cerută iertare victimelor violenței. Mai mult de la Lucian Ștefănescu.
Facem 8 decembrie în fiecare an, ziua în care să le cerem iertare celor care au suferit insuportabilul. Să le spunem celor care i-au pierdut pe cei dragi fără niciun motiv: iertați-ne că nu am fost în stare să oprim tragedia. Acest anunț e un fragment din pagina cumpărată de Yoko Ono în ziarul New York Times, după ce le mulțumește tuturor celor care i-au trimis mesaje în fiecare an la 8 decembrie ca să-i spună că se gândesc la ea și la John Lennon. Yoko Ono scrie, citez: ca văduva unuia care a fost ucis printr-un act de violență, nu știu dacă sunt pregătită să-l iert pe cel care a apăsat pe trăgaci. Sunt sigură că toate victimele crimelor violente simt la fel ca mine, dar e mare nevoie în lume acum de alinare. John Lennon a fost asasinat la 8 decembrie 1980 în fața blocului unde locuia la New York, de un admirator psihopat, Mark Chapman, care e în continuare în închisoare după ce, la începutul acestui an, i-a fost respinsă a patra cerere de eliberare condiționată pentru bună purtare.
Piesa I'm Losing You de pe albumul Double Fantasy, lansat de John Lennon și Yoko Ono la 17 noiembrie 1980, cu câteva zile înainte de asasinarea lui Lennon.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Germania a apărut cartea istoricului Johann Böhm, originar din România, intitulată Vasalii lui Hitler în grupul etnic german din România, înainte și după 1945. Ascultați o recenzie a cărții, apărută la editura Peter Lang din Frankfurt, semnată de corespondentul Europei Libere de la Berlin, William Totok.
În ultima sa carte, istoricul Johann Böhm prezintă mai multe schițe biografice ale unor foști demnitari germani din România, calificați drept vasal ai lui Hitler. Până la 23 august 1944, aceștia au contribuit la nazificarea populației germane din România, fiind activ în cadrul unor organizații politice, în Biserica Evanghelică sau în presă. Despre activitatea acestora, Böhm a mai scris și în alte lucrări publicate în trecut. De data aceasta, el se oprește însă și asupra carierei lor după terminarea celui de-al doilea război mondial. Astfel se explică și titlul acestei cărți, Vasalii lui Hitler, grupul etnic german din România înainte și după 1944. Cartea a apărut la editura Peter Lang din Frankfurt pe Main. Reconsiderarea biografică urmărită de Johann Böhm nu este lipsită de puternice accente polemice, îndreptate împotriva încercărilor de ocultare sau relativizare a unui trecut compromis politic. Scandalul propriu-zis, semnalat de Böhm, este faptul că aceste personalități care au contribuit la uniformizarea ideologică a minorității germane, în conformitate cu politica regimului hitlerist, au reușit după război să-și continue nestingăriți cariera, profitând de sistemul democratic vest german, de lipsa interesului istoricilor față de problematica minorităților din răsăritul Europei și, nu în ultimul rând, de anticomunismul militant promovat în timpul războiului rece. În acest context, ne explică Johann Böhm, trebuie înțeleasă și cariera simptomatică a doi jurnaliști ai ziarului de îndoctrinare nazistă Süd-Ostdeutsche Tageszeitung, care a apărut între anii 1941 și 1944, având o ediție pentru Banat și alta pentru Transilvania.
Und in diesem Buch kommen zwei wichtige Personen zur Sprache, und zwar Alfred Hönig, der ehemalige Chefredakteur der Süd-Ostdeutschen Tageszeitung.
În această carte sunt prezentate, de exemplu, două personalități de seamă, Alfred Hönig, fostul redactor șef al ziarului Süd-Ostdeutsche Tageszeitung, un soi de Völkischer Beobachter al Europei de Sud-Est. Această persoană a devenit după 1945, respectiv 1950, redactor șef al ziarului Siebenbürgische Zeitung, organul Asociației Sașilor Ardeleni, refugiați în Germania. Cea de-a doua persoană este Hans Hartl, care până în 1944 a ocupat postul de redactor șef adjunct al ziarului Süd-Ostdeutsche Tageszeitung, iar după 1950 devenise directorul Institutului pentru Relațiile cu Străinătate din Stuttgart și purtător de cuvânt al Organizației Refugiaților Saș cu sediul la München. De remarcat ar mai fi și faptul că pomenitul Hans Hartl a fost în 1952 cofondator al Societății Sud-Est Europene din München, deși pentru activitatea sa nazistă el fusese condamnat în contumacie la 20 de ani închisoare de către un tribunal din România. O condamnare similară a fost pronunțată și în cazul lui Fritz Claus, care a ocupat funcții politice importante în cadrul partidului nazist al grupului etnic german din România. Claus, care a scris numeroase articole antisemite și rasiste, din care citează Böhm, s-a alăturat după 1944 unui grup antisovietic de rezistență. După ce a fost capturat, a fost dus într-un lagăr sovietic și eliberat în 1955, stabilindu-se în Germania. Andreas Schmidt, conducătorul grupului etnic, împreună cu activistul organizației tineretului nazist Willy Deppner, au fost parașutați în toamna lui 1944, împreună cu un grup de legionari români, având misiunea să organizeze lupta de partizan. Schmidt și Deppner au fost capturați și închiși într-un lagăr din URSS. Schmidt a murit în 1948, Deppner s-a stabilit după eliberare în 1955 la Brașov, iar în 1961 a emigrat în Republica Federală Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie și ediția de vineri 8 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou luni la aceeași oră, la ora 6.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.